Du radio.
Balasraunas.
You morning.
Elle est du radio.
Et tout de suite, place Bhalim, je vous chante le 9 avril, ma camoufle.
Bonjour, Habibi, Habibi, c'est Yuma, la journée mondiale de la créature légendaire, les. Qu'est-ce qu'il y a sur Instagram, bzef.
Créature légendaire, qu'est-ce qu'il y a sur Instagram, les influenceurs.
Là. Non. Il y a rien imaginaire, mais qu'est-ce qu'il y a sur Instagram.
Les influenceurs. La licorne.
Allah يعطيك الصحة، اللي كيعرف شي ليكورن يسلم عليها.
هاني أنا ليكورن.
وبحال اليوم خرج لينا واحد الالبوم فرقع اللي انا عندي توب 1
ديال واحد ما كنعرفوش
ديال واحد الارتيست عزيز عليا اللي هو اسدام لا اسدام في الالبوم ديالو اوتشو اللي خرج لنا في افريل الوغ عنده باغمي لي تيتخ المعروفين يا كاليلو دا به ديسك ديامون دادي دا به تا هو ديسك ديامون مع بوبا ديسك دور مع بي ال كا مالون توري بديسك لازون مع بوبا وعدت اشياء اخرى وهذا الشيء بقى احسن البوم شوف هذا الشيء بقى احسن البوم عندي في حياتي تسمعني
غتخرج مع الصوت حسيت بحال انت شي واحد
مدار
انا عطاو شويه الوقت
لا كنت عطاو شويه الوقت اللي بغيتي دوز اخويا
وبحال اليوم زدنا الكويري فرونسي بليز ماتويدي في 1987 في تولوز لعب مع سانت اتيان مع باريس سان جيرمان 2011 2017 موراها مشى لطاليا لعب في جيفونتوس وسالى الكارير ديالو في الانتر ميامي في ميريكان عنده 16 تيتر تبارك الله مع بي جي وخمسه في جيفونتوس وواحد مع ليكيب دو فرونس لا كوب دو موند اللي داوها في 2018
تخي بيان
وبحال اليوم زدنا واحد الارتيست ميريكان اللي هو الليل ناز اللي سميتو مونتيرو لاماريل في 99 في أتلانتا هو مول ديسك مونتيرو روديو أوليدي هير وي جو اي سكوب
يس دايور ابري كانوا شتو البوليس بور دي اكسيون بيزار كنتو لكي دير دي اكسيون بيزار
تشوف لي لايف ديالو
اكزاكت دونك دو كو كان الى ايتي اريتي باسكو parce que voilà qu'il a des actions bizarres il est allé super enfin la stratégie marketing Djelou il est parti super loin Lil Nas X il a voulu choquer à travers les albums Djelou ça a très bien marché pour le premier beaucoup moins pour le second donc du coup là ça ne suit plus
dès que,
exactement tu sais le
buzz leader après le buzz leader ça n'a pas marché
exactement le buzz tqlé la première fois après mais après je barre il est tqlé il voulait toujours choquer plus, il choquait des communautés, il choquait des religions, etc. Et donc, du coup, à chaque fois, il se désintéresse de lui. Du coup, le désintérêt, le feu des projecteurs. Bon, on a quand même Happy Birthday, le chef, on a Happy Birthday, Lil Nas X, le match, tu dis.
Ou l'album de l'SDM.
Il va être fait son anniversaire ce jeudi.